أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أمين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan yang kemarin, yaitu mengenai pembahasan, yakni kita sudah masuk ke dalam bahasan ke-7 yang membahas sebab akibat. Kemarin secara sekelumit kita telah masuki bahan ke-7 ini. Kemudian yang terbahaskan kemarin adalah mengenai pembuktian adanya sebab akibat. Satu itu. Yang kedua, bahwa terjadinya sebab akibat itu dalam keberadaan. Pembuktian adanya sebab akibat sebagaimana diketahui bahwa esensi itu adalah sepinya dari ada dan tiada. Ketika dia sepi dari ada dan tiada, maka dia tak punya ada dan tiada. Karena tak punya ada dan tiada, maka untuk menjadi ada dan tiada perlu kepada pengada atau perlu pada peniada. Nah, itu cukup sebagai bukti adanya sebab, yakni sebab pengada atau sebab peniada. Walaupun sudah katakan bahwa peniada itu sebenarnya tidak ada, peniada tidak ada, bukan peniada itu ada kemudian meniadakan, tapi peniada itu sebenarnya ketiadaan dirinya menyebabkan ketiadaan yang lain. Jadi kesebaban antara ketiadaan sebab dengan ketiadaan akibat, kesebabannya itu hanya semacam perluasan daripada kaidah, kemudian tidak terjadi secara sesungguhnya. Memang tiadanya sebab mengakibatkan tiadanya akibat. Jadi kalau maksudnya begini, kalau tidak ada sebabnya pasti tidak ada akibatnya gitu. Tapi terus dikatakan bahwa ketiadaan akibat merupakan akibat dari ketiadaan sebab, atau ketiadaan sebab menyebabkan ketiadaan akibat, itu semacam perluasan saja. Ini karena tidak ada di situ efek mengefek, karena di dalam ketiadaan. Walaupun boleh dikatakan lantaran tidak ada sebabnya, tidak ada akibatnya, tidak apa-apa. Tetapi penyebaban itu penyebaban perluasan, yakni bukan kesebaban hakiki. Sebab yang diinginkan dengan kesebaban hakiki betul-betul memberi efek. Ketika dia memberi efek, berarti sesuatu yang ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin memberi efek. Nah, oleh karena itu ini dijadikan dalil sebagai pengefekan itu terjadi pada wujud, tidak pada selain wujud. Itu dalilnya kemarin. Yang sekarang ditambah lagi dalilnya bahwa ada tiga kemungkinan terjadi pengefekan itu pada esensi, pada perubahan esensi menjadi ada, dan pada keberadaan esensi. Mana ini bang? Begitu. Dikatakan kalau esensi tidak mungkin. Kenapa? Karena esensi bukan keberadaan. Karena esensi pentakbiran keberadaan, yakni takbir keberadaan. Yani kalau dalam bahasa Arabnya i'tibariyah, jadi hal-hal yang bersifat i'tibari, hal-hal yang bersifat pentakbiran, itu adanya di mana? Di alam akal. Yakni pentakbiran manusia, pentakbiran akal kita terhadap manusia misalnya terhadap gunung misalnya dan lain-lain. Oleh karena itu, esensi tidak mungkin menjadi ajang pengesekan yakni pengesekan sebab kepadanya, tidak mungkin dijadikan ajang pengesekan. Yakni sebenarnya nanti akan terlihat bahwa ketika sebab itu memberikan ada kepada esensi, maka sebenarnya dia telah mengefeki dalam keberadaannya, bukan dalam esensinya. Jadi kesimpulannya, kesimpulan dari tiga kemungkinan itu, kesimpulan dari yang pertama yaitu bahwa kemungkinan terjadinya pengefekan pada esensi itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena esensi, yakni kemungkinan itu tertolak maksudnya. Kenapa? Karena esensi adalah pentadbiran ada, dan pentadbiran itu adanya dalam akal. Kemudian oleh karenanya tidak mungkin jadi ajang, tidak mungkin jadi objek bagi pengesekan sebab. Yang kedua, bagaimana kemungkinan kedua? Yakni perubahan esensi keada. Yakni bukan esensi, tapi perubahan esensi keada. Kan esensi tidak, karena sepi dari ada dan tiada. Dia pentadbiran. Bagaimana kalau perubahannya? Yakni perubahan esensi dari esensi keada. Yakni prosesnya itu yang disebabi. Prosesnya itu yang diefeki oleh sebab. Dikatakan bahwa hal itu juga tidak mungkin bisa diterima, karena proses itu antara, yakni begini, proses esensi, proses manusia, proses perubahannya dari esensi ke ada, dari esensi ke ada itu, itu bain-bain, katanya orang Arab, fi bain. Jadi di antara dua posisi, di antara dua titik. Nah, jadi dia ada di dalam antara. Sementara antara itu urusannya dalam akal. Ketika dikatakan kereta api itu bergerak dan Jogja, antara stasiun Surabaya dan Jogja, itu adanya dalam akal. Sebab kereta api di mana saja dia berada, itu sebenarnya dia ada pada satu titik. Tidak di semua titik antara Surabaya dan Jogja. Kecuali kalau kereta apinya panjang sekali, sepanjang stasiun Surabaya sampai di Jogja. Jadi kalau kereta apinya panjang, sepanjang dari stasiun, jadi kepalanya ada stasiun Jogja, buntutnya ada di stasiun Surabaya, nah itu baru dikatakan titik antaranya betul, itu bukan dalam akal. Jadi kereta api ada di antara stasiun Surabaya dan Jogja, itu dalam satu titik, enggak apa-apa. Jadi seluruh titik antara dipenuhi oleh kereta api. Tapi kereta apinya pendek, paling-paling 100 meter paling panjang misalnya. Nah ketika dikatakan antara, nah itu berarti ada dalam akal. Tidak mungkin di luar akal, karena di luar akal apa? Dalam satu titik saja. Tidak, tapi pembayangan akal, yakni pembayangan kereta api dari titik mula sampai ke titik yang dituju, itu pembayangannya itu dalam akal. Oleh karena itu, ini menjadi dalil bahwa dia juga tidak bisa menjadi objek dari pengefekan sebab. Begitu. Lalu tidak tersisa kecuali yang satu, yaitu apa? Yaitu ada. Yani adanya esensi itu yang telah diefeki oleh penyebabnya. Wa istahilu ayyakun al-maj'ul wa sayrura lana ma'na nisbi qa'imun bitarafai wa minal muhal ayyakuma amrun asir khariji bitarafai itibari. Yani ketika dikatakan bahwa perubahan esensi dari esensi menuju wujud, berarti dia ada di antara dua titik, berarti dia dikuatkan posisinya oleh dua titik itu. Maksudnya begini, ketika tidak ada Jogja, tidak mungkin antara titik antara stasiun Surabaya dan Jogja ada. Jadi ketika kereta api dikatakan berada di antara stasiun Surabaya dan stasiun Jogja, berarti keberadaan antara itu dikuatkan oleh, posisinya dikuatkan, dipondasi oleh siapa? Oleh dua antara itu, oleh dua ujung itu. Kalau tidak ada dua ujungnya, maka tidak mungkin kereta api itu ada. Yakni kereta api antara stasiun Jogja dan Surabaya, tapi stasiun Jogjanya tidak ada, ambruk itu kereta apinya. Yakni ketika apa namanya posisi esensi perubahannya antara esensi ke wujud itu berarti di pondasi ditahan keberadaannya oleh dua posisi yaitu esensi dan wujud itu sendiri, berarti perubahannya itu ada dalam antara, berarti dia itu betul-betul apa menjadi wujud yang di apa dipegangi apa ditahan atau semacam dipertahankan oleh keberadaan lain, yakni dua titik yang menjadi antaranya itu. Nah, sementara masalah penyebaban pemberian efek itu betul-betul mandiri, tidak ada di antara-antaraan, tidak ada di dalam antara. Apakah ketika manusia ada, itu ada dalam antara? Ketika manusia ada, apakah keberadaannya itu terkatung antara dua titik? Kan tidak. Dia keberadaan yang betul ada. Ya, ini tidak terkatung-katung. Tidak terkatung-katung di antara dua titik itu. Nah, karena kepengefekan sebab atau kepengefekan-pengefek kepada sesuatu itu dalam ketidak terkatung-katungan, maka tidak mungkin yang diefeksi oleh sebab itu perubahan esensi menuju ada. Di mana perubahan esensi menuju ada itu merupakan keberadaan terkatung-katung, yakni keberadaan tergantung atau terkatung antara dua titik. Dengan demikian, kalau dia seirura atau prosesnya itu yang diefeki, berarti dia dalam keterkatungan pengesekan itu juga dalam keterkatungan. Padahal sebab ketika memberi satu kepada akibatnya itu tidak dalam keterkatungan. Jadi dia betul-betul mandiri. Sekalipun dalam kacamata yang lain dia itu tergantung atau tergantung atau ya merupakan wujud ketergantungan kepada sebabnya, itu sudah pasti namanya sebab. Jadi dia hanya tergantung kepada sebabnya. Tapi kalau dari awal dia tergantung dan terkatung antara dua titik, kemudian apa yang mau diberi oleh sebab? Sementara pemberian sebab itu apa? Kepada sesuatu yang tidak terkatung, gitu. Jadi oleh karena itu maka prosesnya tidak diefeksi oleh sebab. Oleh karena itu fal majlul min ma'lul wal asarul ladhi tufidul illah wa wujuduhu la mahiyatuhu la mahiyatahu wa la syairiratah mahiyatihi mawjudatan wa huwal majlul. Oleh karena itu yang diefeksi oleh sebab itu apa? Adanya akibat, bukan esensi akibat, bukan pula proses perubahan akibat dari esensi menjadi ada. Ingat ya. Jadi tadi ketiga kemungkinan, apa saja yang bisa diefeksi oleh, kemungkinan mana saja yang bisa diefeksi oleh sebab? Kemungkinan pertama adalah esensi akibat. Kemungkinan kedua adalah perubahan akibat dari esensi ke ada. Kemungkinan ketiga adalah apa? adanya akibat. Pertama, kemungkinan tidak bisa diterima. Kemungkinan yang pertama tidak bisa diterima karena esensinya akibat merupakan pentadbiran ada, sementara pentadbiran dalam akal, kemudian sementara pemberian efek itu dalam keberadaan nyata. Kedua, perubahan akibat dari esensi menuju wujud itu juga tidak bisa, karena akibat dalam posisi ini itu adalah wujud keterkatungan dan ketergantungan. Ini ketergantungan dan keterkatungan antara dua titik esensi dan ada. Oleh karena itu, dia juga tidak bisa menjadi objek daripada pengefekan sebab, lantaran pengefekan sebab itu kepada di dalam hal-hal akibat-akibat yang jelas-jelas tidak terkatung. Yakni pemberiannya itu jelas, pemberian efekannya itu jelas, dan tidak ada, tidak dalam keterkatungan. Oleh karena itu, pemberian yang jelas, pemberian keberadaan yang jelas, kepengefekan sebab kepada akibat itu tidak mungkin pada proses perubahan akibat dari esensi kepada ada. Oleh karena itu, kemungkinan ketiga saja yang bisa diambil, yaitu bahwa pemberian atau pengefekan pemberian efek sebab kepada akibat itu hanya pada keberadaan akibat, bukan kepada esensi, bukan kepada esensinya, bukan pula kepada perubahan esensinya dari bukan pula perubahan akibat dari esensi kepada wujud. Begitu. Ini dalil aslinya sebenarnya di buku ini. Tapi yang saya jelaskan kemarin itu bahwa karena enggak nih, dalil ini juga terisyarai di sini. Jadi dua-dua memang ada. Jadi dua dalil itu cukup untuk menjadikan kita yakin bahwa sebab akibat itu adanya dalam ada. Yani kan pembahasannya sebab akibat itu di mana? Nah, jadi sebab akibat itu ada tidak dan di mana adanya? Awalnya kita bilang ada, karena jelas bahwa semua agensi yang ada ini sepi dari ada dan tiada. Karena sepi dari tiada, ada dan tiada, berarti dia tidak memiliki ada dan tiada. Karena tidak memiliki, tak mungkin memberi dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu kepada sebab. Berarti sebab akibat itu ada. Lalu pertanyaan berikutnya, sebab akibat itu di mana? Sebab akibat itu di mana? Di esensi atau di ada? Ini sebenarnya bukan remeh. Karena masalahnya, ingat enggak pembahasan dulu, mana yang asli, mana yang asal, ada atau esensi, mana? Ada. Jalan pertama, itu saja sudah berentet kepada masalah sebab akibat. Nah, jadi mana yang ada lebih dulu, esensi atau ada? Nah, kalau orang berpendapat ada. Kalau orang berpendapat ada lebih dulu, berarti sebab akibat itu di mana? Di ada. Tapi orang yang berpendapat esensi ada lebih dahulu, berarti sebab akibat itu di mana? Di esensi. Contohnya, ayo mau tak bawa ini alat ini mungkin kalau kalian atau kita tidak berpikir itu sepertinya apa pembahasan ini? Ini penting sekali. Sekarang begini, Allah mau mencipta makhluk. Nah, kepengefekan Allah itu pada ada atau pada esensi? Kalau berpendapat bahwa ada yang asal, berarti kepengefekannya di ada. Tapi kalau berpendapat bahwa esensi yang asal, berarti kepentingannya di esensi. Jadi esensi di efeki baru menjadi ada. Nah, bagaimana? Itu muter-muter, masalahnya begini. Sekarang seperti tafsiran kun fayakun. Ah kamu, maka terjadi. Jadilah kun. Yani kun anta kalau dalam bahasa Arab, kun anta. Jadilah kamu. Jadi ada yang diperintah. Siapa yang diperintah itu? Kalau ada yang diperintah, berarti ngapain disuruh ada? Orang sudah ada. Jadilah kamu. Oh, kamu sendiri. Saya sudah ada, ya Tuhan, kenapa sudah disuruh jadi lagi? Nah. Kalau tidak ada, tidak bisa diperintah. Jadi kalau ada, tidak bisa diperintah karena dia sudah ada. Kalau tidak ada, tidak bisa diperintah karena dia tidak ada. Jadilah kamu. Mana kamu tidak ada? Jadi kalau kamu ada, tidak bisa diperintah karena dia sudah ada. Kalau kamu tidak ada, tidak bisa diperintah karena dia tidak ada. Nah, makanya tafsiran filosof mengatakan kun anta, yakni jadilah, maksudnya apa yang ditahu oleh Tuhan itu. Yakni jadilah, kayak insinyur ketika mau membangun, mau menggambar suatu bangunan, dah. Nah, tapi dia punya kekuasaan hebat, kemudian jadi nih. Nah, jadi yang dibayangkan itu disuruh jadi. Paham gak maksudnya? Ya nih, yang ada pada ilmu Tuhan itu yang disuruh jadi. Karena kalau kamu ada, tidak bisa diperintah jadilah kamu. Kun, kun. Saya kun. Nah, orang saya sudah akun, kaifa aku... kuntuana fakaifa akun, jadi aku sudah ada, bagaimana aku bisa menjadi ada, orang sudah ada. Kalau dia tidak ada, bagaimana bisa diperintah jadilah kamu, orang dia tidak ada. Jadi yang jadilah kamu itu yakni yang ditahu Tuhan. Nah, itu mungkin yang dijadikan pendalil bagi pendapat yang mengatakan bahwa yang asal itu bukan ada, tapi esensi. Kenapa? Karena sebelum Tuhan mencipta manusia, dia sudah tahu esensi manusia. Dan esensi itulah yang disuruh jadilah kamu. Jadi esensi itu yang disuruh jadilah. Kan tafsiran jadilah begitu. Kun fayakun. Jadilah kamu, maka terjadilah. Jadilah kamu, kalau ada... tidak bisa dibilang jadilah kamu, orang sudah jadi. Kalau tiada, tidak bisa juga dibilang jadilah kamu, orang kamu tidak ada. Apa yang mau diperintah? Berarti yang diperintah, kamu yang ada dalam ilmu Tuhan. Yang ada dalam ilmu Tuhan, itu esensi, tidak mungkin ada. Nah, oleh karena itu, kepengesekan terjadi di mana? Di esensi. Sapo. Bagaimana? Karena jadilah kamu, mau dijadiin sama Tuhan. Jadi esensinya itu dijadiin untuk di apa di efeki sama Tuhan, lalu diberi ada. Jadilah kamu, maka terjadi. Misalnya begitu. Lalu jawabannya apa? Bahwa keberadaan itu ada dua. Keberadaan luar dan keberadaan dalam. Itu awalan. Ya ini ketika dikatakan bahwa esensi ada pada ilmu Tuhan, esensi yang ada pada ilmu Tuhan, lalu Anda mengharap bahwa ini itu mendahului ada, jawabannya bahwa ada tetap mendahului esensi. Karena ketika dibilang ilmu esensi ada pada ilmu Tuhan, berarti ada mendahului esensi dalam ilmu Tuhan. Ya ini keberadaan esensi dalam ilmu Tuhan itu mendahului keesensian esensi dalam ilmu Tuhan. Kalau tidak ada esensi dalam ilmu Tuhan, adakah ilmu Tuhan mengetahui esensi? Kalau tidak ada esensi dalam ilmu Tuhan, ingat esensi itu tidak dalam bentuk warna-warni loh ya. Ini keberadaannya dalam bentuk tidak beresensi seperti kita. Karena dia sebab, maka harus memiliki semua kesempurnaan akibatnya, tapi tidak dalam warna warni. Di sana tidak ada manusia dan harimau dalam bentuk manusia harimau. Manusia harimau ada, tidak dalam bentuk manusia harimau. Oke, sekarang harimau yang tidak dalam bentuk harimau ini, seandainya tidak ada pada diri Tuhan, bisakah ada esensi harimau di sana? Orang tidak ada, tidak mungkin ada. Berarti keberadaannya, yakni keberadaan harimau, yakni itu mendahului esensi harimau. Dengan demikian, maka kepengefekan Tuhan kepada esensi itu bisa ditolak. Kenapa? Karena yang ada pada ilmu Tuhan itu adalah apa? Keberadaan esensi itu. Begini, seandainya saya itu mau menggambar bangunan, saya insinyur mau menggambar bangunan, apa yang ada di benak saya tuangkan ke kertas. Jadi kun, jadilah kamu wahai yang ada dalam benakku, maka terwujud dalam kertas. Nah, kepengefekan ini, kepengefekan tidak sesungguhnya majazi. Kenapa? Karena yang membuat gambar itu sebenarnya adalah misalnya energi yang ada pada tanganku, walhasil yang bersumber kepada ruhku, di mana yang menjadi bagian daripada sebabnya, yakni pelengkapnya atau alatnya adalah gambar yang ada dalam benakku. Tapi kalau kepengesekan Tuhan, yang ada dalam diri Tuhan itu yang diwujudkan. Tapi ingat, jangan bilang ketika sudah ada yang ada di Tuhan itu hilang. Kenapa? Karena resepnya, karena rumusnya non materi, 1 kurang 1000 berapa? 1 tetap. Jadi yang ada, makanya kan sering dikatakan bahwa yang tiada tak mungkin menjadi ada. Orang tiada bagaimana bisa menjadi ada? Oleh karena itu Tuhan itu tidak mencipta makhluk dari tiada menjadi ada. Karena yang tiada adalah tiada, tak mungkin dijadiin. Dijadiin itu berarti dijadikan objek. Mana objeknya orang tidak ada? Jadi keberadaan ini dari keberadaan yang lain. Makanya kalau khalaqah qul huwallah, qul a'udzu birabbi al-falaq min syarri ma khalaq. Khalaqa kalau tafsiran misalnya ilmu kalam, mencipta. Khalaqa yakni mencipta. Tapi kalau tafsiran filsafat, khalaqa itu membentuk. Yakni pencipta yang dimaksud ilmu kalam, dari tiada menjadi ada. Di filsafat tidak mungkin. Tidak mungkin keberadaan itu dari ketiadaan. Karena tiada tidak bisa dijadikan objek untuk jadi ada. Bukan tepung sehingga dibentuk-bentuk jadi kue tart, kue ini tidak bisa. Oleh karena itu keberadaan ini pasti dari keberadaan lain. Nah, dan subhanallah khalaqa diantaranya memang membentuk artinya. Kan sebenarnya serampangan kalau misalnya, walaupun boleh dicipta, khalaqa mencipta, tidak apa-apa. Karena orang tidak disuruh jadi filosof. Tapi khalaqa diantaranya sangat-sangat memiliki arti membentuk itu. Jadi Tuhan tidak mencipta makhluk dari tiada menjadi ada, tapi dari ada menjadi ada yang lain, dibentuk-bentuk. Yakni awalan Tuhan mencipta apa? Akal pertama. Dari dirinya, bukan dari tiada. Dari cahayanya, yakni dari kun yang ada dalam dirinya itu. Dari sesuatu yang dikuni, bukan kun. Dari sesuatu yang diperintah menjadi ada itu. Jadi ada dalam dirinya keberadaan. Nah, apalagi Tuhan. Toh, ya, akalnya tidak seperti kita. Ilmunya huduri. Kalau kita ilmunya apa? Ada yang huduri, ada yang husuli. Yang husuli ini esensi. Tapi kalau huduri, bayangan batas itu tidak ada. Yang ada harimau itu. Bukan bayangan harimaunya, binatang mengaum, binatang buas, atau bukan bayangan manusianya, binatang rasional, pembayangannya itu bukan. Tapi manusianya itu yang ada pada Tuhan. Itu namanya ilmu huduri. Jadi yang dikuni sama Tuhan, keberadaan manusia pada Tuhan. Itu. Tapi ingat, tidak dalam bentuk warna-warni. Makanya yang dicipta pertama kali apa? Akal pertama. Akal pertama ini membawa semua keberadaan yang diperlukan di bawah, dituang ke akal dua. Akal dua begitu juga membawa semua apa yang diperlukan untuk di bawah, dituang ke akal tiga, keempat, lima, sampai dituang ke barzah. Jadi akal terakhir itu membawa semua kesempurnaan yang ada di barzah. Itu ada pada dirinya, bukan bayangannya, dan ada dalam bentuk ilmu huduri. Ada dalam bentuk ilmu huduri, jadi hadirnya objek, bukan hadirnya bayangan objek, bukan hadirnya bayangan lapar, tapi laparnya itu datang. Bukan melihat temannya ketika mengatakan lapar, lalu kita bayangkan lapar, tapi laparnya itu yang hadir pada akal terakhir. Istilahnya bukan lapar ya. Maksudnya keberadaan barzakhi itu ada dalam bentuk eksistensi eksternal, bukan bayangan. Karena ilmunya ilmu huduri, karena non materi. Nah itu yang dituang menjadi apa? Keberadaan barzakhi. Dan keberadaan barzakhi ini membawa seluruh kesempurnaan yang ada pada materi dengan huduri, dengan kehadiran, bukan kehadiran bayangannya, kehadiran dirinya sekalipun tanpa beban. Oleh karena itu, ini yang dituangkan kepada keberadaan apa? Keberadaan materi. Jadi kepengesekan pengesek itu tak pernah terjadi pada esensi. Sekalipun mereka katakan bahwa kejadian materi ditahu oleh barzakhi sebelumnya, dan itu yang dituang menjadi barzakhi, menjadi materi. Kita jawab apa? Yang ditahu itu bukan bayangannya, sebagaimana kita tahu tentang hakikat manusia, yaitu bayangannya. Binatang rasional kita bayangkan, bukan. Tapi hakikat manusianya yang ada pada barzakhi. Yani hakikat alam materi ini yang ada dalam barzakhi. Nah itu yang dituang menjadi materi ini. Begitu. Yani berarti kepengesekan tetap dalam apa? Ada, bukan esensi, dan bukan pula perubahan esensi menjadi ada. Perubahan sebab, perubahan akibat dari esensi menjadi ada. Bagaimana dapat dicerna? Ini sudah sarana kan sudah belajar niat bidaya lagi. Sudah kemana-mana. Nah, padahal maunya bidaya itu pengenalan. Dan yang itu tidak mesti bidaya yang ada itu. Jadi ada pengurangan, ada penambahan. Disesuaikan dengan kondisi. Begitu. Kepengurangannya tidak banyak, penambahannya agak banyak kayaknya. Begitu. Jadi dengan demikian maka dikejar kemanapun yang namanya sebab akibat itu terjadi di mana? Terjadi di ada. Lihat tuh kemana? Loh. Dengan demikian maka disimpulkan satu, sebab akibat itu ada. Yang kedua, bahwa sebab akibat itu terjadi di keberadaan, bukan di esensi. Akibat bukan pula di perubahan akibat dari esensi menjadi ada, tapi di keberadaan itu sendiri. Mungkin dikejar kan? Dikejar dengan kun fayakun pun itu. Maka sudah jelas tadi diterangkan, dan bagi pendengar kaset di apa? Di akhirin di kasetnya, kan dengerin lagi kalau belum paham. Enaknya kalau dengerin kaset begitu. Di samping lebih memperbanyak waktu, sehari bisa dua kaset, berarti dua pertemuan, dua hari. Kemudian yang kedua, kalau pakai kaset, bisa di pause dulu. kemudian dicatat mana-mana yang mau dicatat. Kalau di kelas kadang-kadang nyatet, gurunya terus bicara, nah banyak yang hilang materinya. Tapi Anda jangan merasa paham, kalau tidak jangan merasa paham saja, tapi harus dicatat di rumah sekalipun tidak nyatat di kelas, karena pasti hilang. Sekarang masih hangat-hangatnya, kadang-kadang sehari saja hilang, apalagi sebulan. Baca diktatnya lagi, kadang-kadang tidak paham lagi. Itu kalau tidak perhatian betul, sebulan saja hilang sudah. Baca diktatnya lagi bahasa Indonesia, sudah tidak bisa. Begitu. Jadi pembahasan kita ini, sebab akibat itu ada, dan keberadaannya dalam ada, tidak dalam esensi akibat, tidak dalam perubahan esensi, perubahan akibat dari esensi tidak ada, tapi dalam adanya akibat. Jadi efek mengefek itu dalam keberadaan. Kalau dikejar dengan ilmu Tuhan, katakan bahwa ilmu Tuhan itu huduri, bukan husuli, bukan bayangan yang ada, tapi makhluk itu yang ada dalam dirinya, tidak dalam bentuk warna-warni, dan itu yang dikejawantahkan, ditajallikan, dimanifestasikan oleh Allah menjadi ada dengan Allah, yakni menjadi keberadaan yang terpisah darinya secara batasan, sekalipun tidak terpisah darinya secara hubungan, antara hubungan sebab akibat. Begitu. Ingat, ini kajian filsafat bukan irfan. Jadi kalau saya bilang ada, jangan, yaitu bahasa-bahasa filsafat bukan bahasa irfan. Jadi Allah yang dikun fayakuni, yang diperintahkan untuk ada, itu ilmunya, dan ilmunya huduri, dan itu keberadaan. Oleh karena itu keberadaan internal, kalau boleh dibilang begitu, bukan ilmu loh ya, keberadaan internal huduri yang ada pada Tuhan, itu yang dijadikan keberadaan eksternal, kalau boleh dibilang eksternal. Sebab ada yang bisa keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anggap bisa keluar, itu dianggap eksternal. Itu yang ada, yang di, jadi pengadaan sebab kepada akibat itu juga dalam keberadaan. Sekalipun dikatakan bahwa Tuhan sebelum mencipta manusia atau mencipta makhluk itu tahu esensinya, jawabannya benar nih, tahu esensinya, tapi pengetahuan Tuhan terhadap esensinya, pengetahuan huduri, yakni esensi itu yang ada, bukan bayangan esensi. Dan esensi yang ada itulah, katakanlah kalau boleh dikatakan internal, tapi huduri, yaitu merupakan keberadaan, itulah yang diturunkan kepada kepada cahaya yang lebih rendah, sehingga terpisah dari dirinya dan menjadi keberadaan makhluk. Tapi ingat bahwa keterpisahan makhluk dari Tuhan, keterpisahan makhluk dari Tuhan itu tidak menyebabkan Tuhan menjadi lebih miskin atau menjadi berkurang kepunyaannya. Sebab Tuhan non-materi dan hukumnya non-materi. Satu kurang satu, satu, satu kurang sepuluh, tetap satu. Satu dikurang sejuta, tetap satu. Jadi kapan saja atau sebanyak apa saja Tuhan mencipta, yakni mencipta bukan dari tiada loh ya, menurunkan itu.